Galassan.
Galassan. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deset je sati i pet minuta. Od prošle nedelje, kako kaže stih iz pobedničke pesme, sve je jasnije. Srbiju će na Eurosongu u Lisabonu predstavljati Sanja Ilić i grupa Balkanika. I žiri i publika rekli su isto, pa je status favorita u oči Beovizije ubedljivo potvrđen. O pesmi Naša deca, planovima i pripremama za evrovizijski nastup, ali i celoj karijeri koja je počela sa 12 godina i jednom bombonjerom od Dragana Lakovića, za šetnju govori muzičar, autor, kompozitor Sanja Ilić. Ja sam Ana Tomašević, dobrodošli.
Zašto su mu te mila?
šetnji je sa nama pobednik Beovizije i srpski predstavnik na Eurosongu, Sanja Ilić. Dobar dan, Sanja. Mnogo vam hvala što ste gost Radio Beograd.
Dobar dan. Pa kako deću da dođem ako neću u Radio Beograd?
Tako je. Prošle nedelje ste pobedom u centru Sava završili prvu fazu takozvane evrovizijske avanture.
Da.
Druga, pripreme i nastup u Lisabonu, tek počinje. Da li je sada pred vama teži ili lakši deo posla?
Pa, sad, ja bih objektivno rekao lakši. Zato što sve ono što je moralo da se uradi, to je urađeno. Znači, da se uradi pesma, da se uradi aranžman, da se snimi, da se napravi otprilike neka forma te pesme. A sad ide nešto što je možda, kako bih rekao, mnogo lagodnije. Pre svega tehnički uslovi tamo gde idemo u Lisabonu. I uopšte ne samo u Lisabonu, nego na svakoj Euroviziji su toliko moćni i toliko možete mašti da pustite na volju, da jednostavno nema šta ne može da se uradi. Normalno, svaka intervencija specijalna košta, tako da mi nećemo biti mnogo zahtevni i nećemo tražiti kamione i avione, ali u svakom slučaju pravimo jedan lep, optimistički nastup gde želimo da našu ideju o novoj deci sprovedemo do kraja, jer možda kod nas i nije dovoljno poznat taj termin nova deca, ali u svetu to već odavno postoji i poenta cele priče je da se rađaju neka nova deca koja su lepša i pametnija i obrazovanija i da će ona sigurno da naprave jedan bolji svet. Znate, ja znam priču kad sam ja bio klinac, imao sam 16 godina, moj rođak Saša Radojčić, čuveni džez muzičar, mi je rekao, Bože, kako ti sa 16 godina svašta sviraš, ja u tvojim godinama ništa veze nisam imao. Ja to sad isto mogu da kažem za ove klince koje danas imaju 16 godina. Dakle, stvari su se toliko promenile. Zaista ta neka nova deca koja dolaze, pa taj izraz postoji, znate da imaju i kristalna deca i indigo deca i da se čak biraju, da ta deca se vode u specijalne škole, da bi možda neki budući svet napravila mnogo boljim. A ja mislim da je dovoljno da mi tu lepu i pametnu decu zadržimo ovde kod nas i da mi za sebe pravimo bolji svet, jer znate kako, dosta je bilo i ratova i ružnih priča, pa čak i ružnih filmova o Srbiji. I ja mislim da je došlo vreme da se sve to na neki način preobrati u drugom smeru i da Evropa i svet saznaju da je Srbija jedna dobra, fina, lepa zemlja puna ljudi koji mogu da budu i dobri i gostoljubivi i dobronamerni, ali naravno treba nam još malo nekih podrški, što bi se reklo, da lepše
živimo.
U leđ. Tako.
Jasno nam je sada kako je ta pesma nastala, s kojom namerom ste pravili. Da li ste očekivali uspeh? Je pogotovo takav da i publika i stručni žiri budu jednoglasni.
Pa neskromno je reći da sam očekivao, ali znate kako, svako ko pošalje pesmu na Beoviziju, njemu nije samo cilj. Dobro, možda nekima i jeste cilj da se pojave na Beoviziji, ali mislim da je glavni cilj Beovizije da se izabere pobednik i da ide u inostranstvo na Euroviziju. Ja sam u jednom trenutku, to je bio negde septembar mesec, čak možda i odustao od Eurovizije, jer mi se činilo da pesma nije dovoljno atraktivna i interesantna za tu priču. I onda je moja supruga Tanja Karajano, koja je inače homeopata i već 15 godina se bavi tim, ali je talentovana, divno peva, divno komponuje, ima dobre ideje, moderne ideje, rekla mi, ajde da završimo pesmu do kraja. Nema odustajanja. I šta ću, kud ću, ja sam prihvatio. I napravili smo pesmu sa kojim smo bili zadovoljni i želili smo da je pošljemo na Beoviziju. Mnogi su me pitali šta će Balkanici, Beovizija. Ja mislim da sve je za sada ispalo kako treba. Ja se nadam da će i dalje priča da ide u smeru u kome smo planirali.
I da će odgovor na to pitanje sam po sebi, mislite,
pa ne, pa
doći.
Hvala Bogu, zato što nekako, kako da kažem, radite jednu priču potpuno, sa puno duše, sa puno srca, najpoštenije, jako je dobra atmosfera u ekipi, to se osjeća. verovatno i na sceni, i ta priča je u stvari pobednička. I kada se desilo sve na Beoviziji, prosto je svima bilo jasno da jesmo pobedili, ali nije to tek tako. Ima tu mnogo truda.
A šta vas je iznenadilo više ili obradovalo? Glas žirija ili glas publike?
To je tako teško pitanje. Jer ne bi me obradovalo da žiri nije glasao, niti obratno. Tako da me...
Šta je muzičaru bitnije?
Znate kako? Ja sam mnogo puta u životu doživeo da na festivalima dobijem i nagradu stručnog žirija i nagradu publike. Taj spoj je najvažnija stvar. Zato što ja kada pišem, bar ja sam takva vrsta kompozitora, ja pišem prvo za sebe. Moram da uradim pesmu koja se meni sviđa. Ako se još sviđa nekima, a da ne kažem stotinama, e onda je to najlepša stvar. To se desilo mnogo puta u Opatiji, u Zagrebu, ali se mnogo puta desilo i da kada mislim da će pesma da jako dobro prođe, da ne prođe. A to su već neke druge priče.
Dobro. Svaki izbor za Euroviziju gotovo po nekom pravilu stvara uvijek neku sumnju u javnosti, raznih povoda za skepsu, priče iza kulisa. I ovoga puta je toga bilo, ali čini mi se nešto manje nego ranijih godina.
Pa, znate kako, ja stalno govorim ko gubi ima pravo da se ljuti. I to uopšte priča ne dolazi od novinara, od urednika, od televizija, nego dolazi od nekih izvođača koji su nezadovoljni svojim plasmanom. Znate, ako vam stručni žiri nijedan član ne da nijedan poen, nego dobijete sve nule, je baš zgodno. Ceo život radite, borite se za sebe, mislite da ste najbolji i onda dođete na neko takmičenje i žiri kaže nula. Nije, teško je to prebroditi taj krah i onda šta se dešava? Onda pokušavate sebe da izvedite sa nekim pričama koje su potpuno besmislene i mi uopšte ne dajemo pažnju tome i mislim da je i bolje da se ne daje pažnja jer sve je uređeno kako treba. Sve je bilo legalno, apsolutno, što se tiče naše priče.
Samo da podsjetimo, priča je bila oko toga da li je glavni vokal pevao živo ili na playback, a povod za to je spadanje mikrofona.
Da. Apsolutno je priča potpuno legalna. Glavni vokal, odnosno Danica Krstić, je svoju glavnu temu od početka do kraja pevala. Osim toga, a pogotovo ovdje u Radio Beogradu, svi znaju kako Danica peva i zamislite, ona je jeste da ima 22 godine, ali ja mislim da ona ni u jednoj varijanti ne bi pristala da ima sebi nasnimljen glas i da izađe da otvara usta. A što se tiče mikrofona, to su Madone, to su mikrofoni koji ipak lepo hvataju. Možda kad se udalje na metar, ali se vidi lepo na slici da je se njoj zapleo rukav od haljine na taj mikrofon i povukao je sa lica na vrat. I u jednom trenutku kad je završena pesma, ona je povukla tu haljinu i čulo se čk, znači mikrofon je radio. I posle samog nastupa Danica je dobila mali nervni snop, kaže Bože, kaže ceo život radiš, trudiš se, ja od 9 godina radim, dođem na vrlo važno takmičenje i meni padne mikrofon. Pa ja kažem, pa čekaj da čujemo snimak, možda se nešto i čulo. I onda smo dobili snimak i vidjeli da jeste malo tiši vokal, ali se čulo. Rekli su nam da je tonac iz kola reportažnih čuveni Zorić, munjevito reagovao jer je njen kadar imao na monitoru i kad je vidio da je mikrofon, on je odmah podigao mikrofon, sad čulo se lošije, ali se čulo. Tako da o tim pričama, mi smo na te priče stavili tačku.
Dobro, i uopšte je Beovizija sada iza vas, pa je sljedeće pitanje, sa kakvim predosećanjem čekate maj?
Ja mislim da pesma koju smo uradili je čudna, biće različito od svega ostalog. Ja sam tek juče neke pesme slušao i gledao i čini mi se da ako uradimo sve što smo zamislili, da će to biti dobar nastup. Ja sad ne mogu stvarno da prognoziram, samo bih želeo da mi uradimo najbolji nastup što može, da bude još bolji nego na Beoviziji, a imam uslove za to. Biće neki novi kostini, biće malo nove te, ajde, ne mogu da kažem koreografije, ali nekog mizanscena. I, dobro, bit će još jedno malo iznenađenje na sceni, o tome ne smem da pričam ništa.
Ajde, dajte nam
vest. To nam je marketinška stvar koju ćemo da objavimo pred Beovisi.
Tiče se scene, da. Srbija nastupa druge polufinalne večeri 10. maja, da sad ne nabrajamo sve zemlje, izgubit ćemo vreme, ali jeste čuli te pesme sa kojima zajedno nastupate, da li možete neku prognozu da date, verujete li da ćete proći dalje u finale?
Pa ja verujem da ćemo proći, ali znate kako, sad se tu svašta dešava, glasaju i SMS glasovi su u igri i žiri tih centara, tako da moguće je da se u ovom slučaju ti glasovi ne poklope. Bilo bi divno da i SMS i žiri glasaju na isti način, ali znate kako, sad je to u rukama tih centara, to su sad razne kalkulacije, mi sad ulazimo na evropsku pijacu, šta će tu da se desi, možda ćemo moći da pričamo tek kad se sve završi.
A kakva je ta evropska pijaca u odnosu na, evo, u domaću?
Pa mi smo smešni. Mi nismo pijaca, mi smo jedna tezgica. Tu se radi svašta, tu se rade poslovi. Pre svega, Eurovizija je jako skup projekat, jako, jako skup projekat. Ali to se vidi i u toj slici. Vidi se koliko ima svetala, koliko ima tih led ekrana, šta se sve tu dešava, efekti. Onda svaka zemlja donosi svoje rekvizite, ako ih ima. Sve što se uradi tamo, sve se naplaćuje. Tražite ventilator, morate da im platite. Tražite neki dim ili šta ja znam šta, sve se plaća dodatno. Znači, vi možete tamo da dobijete samo svetlo i neke šare na led ekranu. Ali sve ono ako hoćete nešto dodatno. Međutim, svi su pristali na to, jer to je i jako gledana emisija, tako da vi sa sponzorima možete da napravite dobar posao. Ko ume? Ako ne umeš, šta da ti radim? Nemoj da ulaziš u tu igru. Tako da kažem, mi spremno dočekujemo, sad radimo razne stvari koje moramo da uradimo. Idemo sad za koji dan u Lisabon da slikamo razglednicu. Znate, ono pre nastupa ima razglednicu od neki 20-30 sekundi. I eto, oni recimo tu razglednicu snimaju 3 dana. Mi smo se ono čudili kao, zašto 3 dana za 20 sekundi? Ne, 3 dana i 3 dana. Dobro. Oni plaćaju do duše, ne plaća televizija Beograd, nego Lisabonska televizija sve to plaća. Pa sad od tih kotizacija što su plaćali centri, verovatno su nakupili dosta para, tako da im je to uključeno u cenu i uopšte nije problem. Mislim, kako da kažem, to je pravi posao. Kad se ima tih sredstava, onda može da se radi posao. Jer činjenica je da gledajući Euroviziju, vi shvatate da to dobro izgleda. Čak ima i dobrih pesama. Mnogi su pljuvali Euroviziju. Nema razloga da se pljuje, jer tu je uložen veliki napor, pored velikog novca, veliki napor, veliko znanje, dobre su režije. Vi sada, kad odete tamo, imate prvu probu i već posle prve probe idete u jednu specijalnu sobu, gde pola sata ili sat sa njihovim režiserom razgovarate, gledate, vraćate, ovde bi ovo, ovde bi ono, oni sve to popišu, ubace digitalno u sistem i na sledećoj probi sve što ste rekli vi imate. Tako da to mnogo olakšava celu priču. Sa nama ide i Gorčin Stojanović, on je čuveni režiser, a mislim da je umetnički direktor Jugoslovenskog dramskog pozorišta. On se već dokazao godinama na Euroviziji sa svojim sugestijama i sa svojim osmišljavanjem, pogotovo Mariju Šerifović sa onim srcem na kraju i onaj buket od devojaka. Tako da malo ćemo našu priču o novoj deci da, kako bih rekao, promenimo i da je prilagodimo svim tim dobrim tehničkim uslovima.
No, posle ove priče, šta je prvo što meni pada na pamet? Eurovizija je, znači, show program, Eurovizija je ujedno i biznis, a barem kad je glasanje u pitanju, čini mi se i politika.
Ima politike dosta. Znate, već je politika ako Crna Gora glasa za Srbiju. Kao volimo se ili glasamo. Volimo Makedonce i Makedonci vole nas. I onda glasaju. Meni to nije politika, ali to spada u politiku. Mm-hmm. I tu, ili kako bih rekao, u geopolitiku. I tu nema Boga. Sve bivše sovjetske republike nekako glasaju za te neke svoje. Čak više nema onoga da li ga voliš ili ga ne voliš, ali istim jezikom govore, razumeju se, razumeju i pesmu. I to je toliko jasno da će Kipar da glasa za Grčko i Grčka mm-hmm. za Kipar. To su stvari Skandinavija, pa nema šanse da neka Švedska ne glasa za Norvešku i obrnuto.
A opet na kraju svi kažu, ipak, uprko svemu tome, pobedi pesma koja je te godine bila najbolja.
Da, zato što negde toga i nema i onda to prevagne. Mm-hmm. Zato što ipak su sve pesme na neki način i pobedničke, jer sve pesme koje su došle tamo su negde pobedile. Tako da svaka pesma ima šansi da bude najbolja, samo treba da se sklope neke
zvezdice. E sad, vratimo se na vašu novu decu. Već ste rekli da ste se mučili dok ste je pravili, da ste je bili na ivici da odustanete.
Ne, ali, odustao sam bio. Nisam se ni mučio. Kod mene nema mučenja kad je umetnost u pitanju. Ja nisam od onih koji će da radi satima i danima, da ne jede i da ne spava dok ne završi. Ne. Ako ide, ide, ako ne ide, ostavljamo za sutra, preksta doći će muza jednog dana, ako dođe. Ako ne dođe, znači
a
da nije trebalo ni da dođe.
Da li ste je namenski pravili za...
Da, namenski je pravljena pesma za... Nisam znao da li će biti uopšte takmičenje ili će možda televizija da bira. Mm-hmm. Sad, znate kako, možda je Balkanika mogla i mnogo ranije da ode na Euroviziju, ali moj rođeni brat Dragan Ilić Ilke, on je godinama je bio šef delegacije i bilo je malo, kako bih rekao, kako to kažu, nepotizam, da brat rođeni ide na Euroviziji i da ga brat rođeni izabrao da ide jer je bio u mogućnosti da to uradi kad je hteo. Normalno da to nikad ne bi uradio i mislim da bi bilo nezgodno. I sad šta ću da radim? Ili brat ide iz televizije, a ja na Euroviziju i da ostane. On je sad otišao u penziju i stvar je vrlo jasna, moglo je da se radi, moglo je da se ide, sva sreća došao je i konkurs i mi smo poslali pesmu na konkurs, pesmu koju smo završili onako kako ona danas zvuči.
Rekli ste, spojili smo dva sveta, jednu staru Srbiju i novu, modernu, vezanu za svet. To je u Srbiji dobitna kombinacija sasvim sigurno, a da li je dovoljna i za Evropu?
Ja mislim da jeste, a što se toga tiče, to mi je u stvari rekao moj prijatelj koga sam sreo, Jagoš Marković, čuveni pozorišni režiser, koji je čuo pesmu i rekao je, vidi, ti si uradio nemoguće, spojio si staru i novu Srbiju. Ja rekao, eto vidiš, ništa nije nemoguće.
Sanju Ilića za predsjednika.
Da, otprilike tako nekako. I ne znam kakva su sa stremljenja publike po Evropi. Ali ja mislim da se nisu mnogo promenile od pre nekih 2-3-4 godine. Ako su mogli uvek da izaberu pesmu koja je najbolja, pa ja se nadam da ćemo mi onda dobro da proćemo.
Dobro, a kakvi su inače svetski, evropski trendovi? Etnozvuk je imao u svetu svoju ekspanziju pre dosta godina. Da li je i dalje u vrhu?
Pa možda nije u vrhu,
ali... Da li se dobro kotira inače?
Ali ja mislim da smo mi napravili jednu čudnu pesmu. Jednu pesmu koja je dosta različita od svega ostalog. Pa čak mislim i na Beoviziji. Ona nije prava etno pesma. Ima te etno delove, naravno, ali nekako u zvuku je više približena Evropi u tom nekom produkcijskom smislu, jer mi smo išli u Makedoniju kod Darka Dimitrova, a Darko Dimitrov je sad jedna od, kako bih rekao, glavnih faca na Balkanu. To je dečko, inače, sin od mog prijatelja Slave Dimitrova, koji je nekada bio čuveni pevač i kompozitor u staroj zemlji. I jako je talentovan njegov sin Darko i radi i sa Bugarima, i sa Albancima, i sa Crnogorcima, i evo i sa Srbima je počeo da radi. Boga mi dosta već uradio je i za Nevenu Božović, i za Lenu Kovačević, neke produkcije, i za Eminu Jahović, tako da on baš radi super produkcije i dobar je producent. Mi smo bili dole, snimali smo vokale i video sam ja kako on vodi te klince, uslovno rečeno, eto, do pobede, kako izvuče iz njih nešto što ni sami nisu znali da imaju. Ja gledam, mi smo došli u Skoplje i on je maltene promenio tonalitet za Mladena da bi mu dao da peva još malo više. Gde je Mladen neko podalči, ja čekam, ajde, nešto, način je našo fenomenalan. I mi smo tačno dobili ono što treba, tu ekspresiju koja se dobije kad se malo povisi tonalitet.
Dobro, a da li vam se čini da svaka Eurovizija, svako to takmičenje, svake godine prolazi određeni tip pesme, kako da kažem. Znači nekad je ono, da li balada, da li neka živa, da li neka disco čak stvar, dešavalo se i etno. Zbog toga ovo prethodno pitanje. Šta mislite, kakva se pesma traži ove sezone? Da li uopšte tu ima nekog pravila?
A ja mislim da nema nekog pravila. Ja samo znam jedno pravilo, a to je moje pravilo, i koga je sledio možda je dobro i prošao, ne znam. A moje pravilo je to da ako ja odavde pišem pesmu i šaljem pesmu tamo negde, mora ta pesma da ima nekom bar maletsko obeležje odakle mi dolazimo. Znači, mi sviramo svi i džez i bluz i swing i šta ja znam šta svašta i rock i sve, ali ne sviramo najbolje na svetu. A srpsku muziku sviramo ubedljivo najbolje na svetu. Mislim, sasvim logično. I zato mislim da svaka pesma koja krene odavde treba malkice, ne treba u tome preterivati. Možda sam ja malo čak i preterao sa ovom pesmom, ali sad ću vam reći. Danica Krstić toliko dobro peva. Ona pogotovo uživo peva tri put bolje nego na snimku. Ajde sad ja preterujem, ali nije bitno. Ona toliko dobro peva da mi je bilo žao svaki ton na uvodu koji je možda malo duži, ali neka ljudi slušaju. Neka slušaju taj glas, pa sad nek traje i 50 sekundi.
U skladu s tim je vaša odluka da nastupate, da pesma bude i na srpskom.
Tako je. Mislim da pesma, kad bi se pevala na engleskom, možda bi čak bolje prošla, ali nisam siguran. Ja mislim da je ovaj spoj srpskog jezika i Danicinog pevanja prava priča i ne bi ja tu menio.
10:32, gost Radio Beograda 1 je kompozitor Sanja Ilić. Sledi pesma koja treba da nasluti drugu polovinu razgovora.
Thank you. Eko. Ne propustite u martu Senku, Žanku, Fridu, Gatsbija, Kazanovu, Karamazova, najnoviji komad Mitrovdan, mjuzikle, Ljubav i moda i Jadnici, koncert, flauta na prekretnici vekova, opera i teatar Madlenijanom, vaše mesto susretanja.
Priđi bliže, 46. Međunarodni filmski festival, Fest, od 23. februara do 4. marta. Više informacija na fest.rs.
Slovensko narodno gledalište posle dužeg vremena gostuje u Narodnom pozorištu sa komadom Dušana Jovanovića Zid jezero. Režija Miloš Lolić. Petak, 2. mart u 19.30 na velikoj sceni. Dobrodošli!
Cela nacija strahuje od jednog čoveka, ali kada veliki vođa padne, borba za prevlast počinje. Ko će zauzeti Staljinovo mesto?
Stalin is dead.
Zamenik, političar, sin, špijun ili general? Satirična komedija Staljinova smrt. U bioskopima od 22. februara. Distribucija Megacom Film. Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite je.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
U igri obmane postaće majstor i prevazići sve svoje granice. Ona je opasna, zavodljiva i fatalna. Jennifer Lawrence je crveni vrabac. Film Izdaja. U bioskopima od 1. marta. Distribucija Megacom Film.
Mija Krnjevac. To je za fudbal Rud Guli.
Gledajte nas u nedelju u 17 sati na prvom programu RTS-a.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Atelje 212 prikazuje!
Aleksandar Popović, mrešćenje Šarana, režija Milan Nešković, Atelje 212. Šaran se mresti u mutnoj vodi.
Priđi bliže, 46. Međunarodni filmski festival, Fest, od 23. februara do 4. marta. Više informacija na fest.rs.
Slovensko narodno gledalište posle dužeg vremena gostuje u Narodnom pozorištu sa komadom Dušana Jovanovića Zid jezero. Režija Miloš Lolić. Petak, 2. mart u 19.30 na velikoj sceni. Dobrodošli!
Kolarac, tvoj svet muzike. Sreten Krstić i klavirski trio Gelius. Kolarac, utorak, 6. mart u 20 časova.
Kada jedna žena preuzme pravdu u svoje ruke, počinje pravi mali rat.
In 3, 2, 1.
Višestruko nagrađivana crna komedija, 7 nominacija za nagradu Oscar, 3 bilborda ispred Ebinga u Misuriju. Premijerno na Festu 23. februara u bioskopima od 1. marta. Distribucija Megacom Film.
Rađanje kraljevine, subota, od 20 časova, na prvom.
Generalni sponsor serije, Probiotic Forte, Hemofarm. Prijatelj serije, BK Tesla.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Nebojša Dugalić, glumac, reditelj i profesor glume, otkriva zašto voli poemu Stiliti Srboljuba Mitića. emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 2. mart, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Gost šetnje je Sanja Ilić, kompozitor i naš predstavnik na Eurosongu. Sanja, vi imate solidno evrovizijsko iskustvo sa Askama i pesmom Halo, halo, doživeli ste tu vrstu spektakla, da kažem, na licu mesta.
Davne 82.
82. Kako vam je to tad izgledalo i da li to iskustvo može da koristi 2018.
Pa znate kako, stvari su se mnogo promenile. Tada je sve bilo uživo, bio je veliki orkestar, sve se uživo sviralo i niste mogli mnogo da prilagođavate taj zvuk koji ste vi, a ja se sećam u to vreme, 82. godine, već smo, moj drugar Slobo Marković i ja, debelo zašli u tu neku elektroniku, ali to tada nije moglo da se koristi na Euroviziji, nego smo prilagodili pesmu, odnosno aranžman i izvođenje uslovima koji su tada bili. Danas je mnogo lakše zato što vi apsolutno zvuk svoj prenosite na Euroviziju i dobijate to što ste hteli. Ali neke stvari se i nisu promenile. I tada je bilo jako mnogo proba, jako je bila dobra saradnja sa njihovim timovima i sa video timom i sa audio timom. Doduše danas je nešto malo lakše, jer je digitalija preuzela mnogo briga. Ne mora čovek o svemu da misli, nego digitalija sama i miksa, i ali neko mora da to lepo
popuni. I tada su, ako se ne varam, glasali samo stručnjaci, je
ne,
tako?
Tada su glasili samo centri,
da.
I interesantno je da te 82. godine Jugoslavija je dobila prvih 12 poena od Švedske. I posle su se javili, čak je bila tamo i ćerka Stig Andersona, on je producent Abin, kome se mnogo dopala pesma i kao da izda, i mi smo izdali pesmu za Polar Music, to je Abina firma. Tako da bio sam ja posle toga još i umetnički direktor na Euroviziji u Beogradu kad je bila Ekstra Nena, bio sam i u Rimu i... A i nisam bio negde gde sam mislio da ću biti.
E, ali u međuvremenu vama se desio hit veka, Princeza, koju smo sada čuli, duet Slađane Milošević i Dada Topića. Ona je proglašena najlepšom pesmom godine, pa je bila duet decenije.
Pa duet veka,
pa je duet veka, da.
Pa jeste.
Jel to znači da dobra pesma uvek nađe svoj put, iako izgubi na takmičenju?
Da, nekako tako sad na kraju izgleda, ali da mi je neko tada rekao, ma dobro, ajde, ne ideš na takmičenje, ali ta pesma će biti veliki hit. Ha, ne znam koliko vam znači u tom trenutku. Sad znači, kad je već bilo šta je bilo, ali u svakom slučaju, mislim da je to tačno. Dobra pesma nađe svoj put i maltene se sama izbori za to mesto. Kao što mislim da i pevači, dobar pevač će uvek da nađe put da postane ono što jeste. Znate, ima mnogo pevača koji kažu, kako bre, ja super pevam, fenomenalno pevam, nikako da prođem. E pa, uvek postoji to nešto, ali, što je, zavisno od pevača do pevača, što mu smeta, da postane velik pevač.
Sračunala sam da vaša muzička karijera traje 55 godina. Imate li vi taj osjećaj trajanja?
Pa nemam, svakako, jer kad bi to bio svestan toga, već bi otišao na Kosmaj na jedno 3 meseca da uživam s mojim kučićima.
Prvu pesmu ste napisali sa 12 godina, kako je došlo do toga i do čuvenog prvog priznanja?
Da, sasvim slučajno, moj otac, kompozitor Miodrag Ilić Beli, radio je razne serije Na slovo, gde su tekstove pisali Duško Radović i Aca Popović. Moram da napomenem i Aca Popović, zato što je nepravedno zapostavljen. Svi govore na slovo Duško Radović, jeste čika Duško genije i sve je bilo savršeno, ali Aca Popović je veliki deo tekstova pisao za na slovo i on se nekako uvek preskače, ali ne znam zašto. Međutim, eto, ja sam ga sada pomenuo. Tada je jedan tekst, kada sam došao iz škole, bio na klaviru. Znao sam da to čeka mog oca da komponuje i verovatno u posljednjem trenutku i donet. Međutim, ja sam onako uzeo i nešto nja na klaviru i napravio neku pesmu i otišao u dvorište s igram. Onda popodne Dragan Laković, glumac, došao kod mog oca i onda su se dogovorili kakva bi pesma to trebala da bude. Moja majka je rekla, šta ima da pravite, evo Sanja napravio. Onda su me zvali, ja sam osvirao i Dragan je rekao, slušaj sine, ja ću ovo da pevam. Belije se, ne ljutiš, moj otac je rekao, tamo posla. I Dragan je rekao, da, ali samo uz jedan uslov. Kad god budeš bio u životu u prilici da pomeneš ko ti je prvi pevao pesmu, i sljedećeg dana je došao sa bombonjerom, tako da je to moj prvi poklon,
prva nagrada. Međutim, od svih vaših pesama i hitova, jedan ima i status himne. Sve što smo želeli, sve što smo hteli,
da,
to su nam dali crveno-beli.
To je dosta čudna priča.
Čekajte, prvo, himna, da li osjećate potrebu zvezde da se pod navodima izvinite sada partizanovcima što posvećujemo sad ovaj deo razgovora?
Znate kako, evo, ja, Kornelije Kovač je komponovao himnu za partizana, pošto mi prijatelji, ja sam njima pevao tu partizanovu himnu. Taj refren sam pevao i to je dobra navijačka pesma. Ja sam napravio isto navijačku pesmu za Crvenu zvezdu, da je bilo ono sve za zvezdu, i navijači su jedan tim koji je izabran, odabrao od sinih kompozitora da baš moja pesma bude him, odnosno navijačka pesma Crvene zvezde. Kad je to završeno, onda su Đajić i Cvetković smislili da bi bilo dobro da se ta pesma malo prepravi, pa da bude za celo društvo, pa je došao Ršum, pa je napravio Devojke i Jele, malo se ublažila cela priča. Ja sam bio jako nezadovoljan, mlad, nadobudan i nezadovoljan, jer ja sam želeo navijačku pesmu, agresivnu i dobru. A dobili smo jednu himnu gde se peva i kad devojke pobede, i kad muškarci, uopšte nema veze samo sa fudbalom. Ali, dobro, eto, u istoriji piše, Sanja je radio himnu Crvene zvezde.
Da, ali kakav je to osjećaj, mislim, imate karijeru međunarod, svirate ovde, pravite svuda, velike koncerte u svetu, sluša vas veliki broj ljudi, ali je stvarno neki specifičan, pretpostavljam, osjećaj kada navijači na stadionu, kada 80-100 hiljada ljudi peva vašu pesmu.
Znate šta, to je bio osjećaj koji se ne zaboravlja nikad i pamtiću ga dok sam živ. To je bio stadion Crvene zvezde još u izgradnji, pa sever i jug su ljudi stajali, nije bilo sedišta, tako da je mnogo više gledalaca primao. Mislim da je bila neka pesma, da je bila neka utakmica Zvezda Dinamo i tada se promovisala himna. Bio je hor Obilić sada, onda je bio Branko Krsmanović i ja sam dirigovao i kada sam ja čuo huk onih 90.000 ljudi sa stadiona, ja sam shvatio da ne znam da ću ikada više u životu taj huk doživeti, jer to je bilo nešto što se, evo, dan danas je ježim kad se setim tog, da li je fenomenalan, da li nije, ali zvuk kakav verovatno retko ko osim tih velikih fudbalera doživi. Ja sad mogu misliti kako adrenalin radi kad neki Ronaldo na 100.000 ljudi uradi neki dobar potez i to se završi ovacijama.
Sanja, vi ste diplomirani arhitekta. Jeste li, je li ta faza vašeg života bila neki pokušaj da se pobegne od muzike? I zašto?
Pa dobro, ima razloga zašto sam teo da pobegnem od muzike, ali ne bih sad o tome, nemamo dovoljno vremena, to je duga priča, ali u svakom slučaju završio sam arhitekturu, upisao čak i postdiplomske studije. Međutim, što kažu,
muzika zove.
Sudbina je sudbina, dešava se samo ono što treba da se dešava, ne baš uvek ono što mi hoćemo. Tako da, kada shvatite to tako u životu, sve vam dođe nekako mnogo lakše, jer priče su da možemo mi sudbinu da malo promenimo levo i desno, da, ali to je toliko minimalno, u suštini postoji samo jedna sudbina i ona se dešava.
Jednom ste rekli da je vrlo bitno uz koju muziku odrastaš, da je muzika određivala vašu generaciju. Da li imate utisak da je i danas i dalje tako?
Apsolutno.
Kakva je uloga muzike danas?
Apsolutno da je uloga užasno velika. Šta slušate, jer ajde sada da ne ulazim u neke naučne analize, ali sam pored supruge koja se bavi i muzikoterapijom dosta naučio kako sve muzika, jer ja sam cijelog života radio. I radio sam onako kako mislim i nikad nisam razmišljao da ću ja da utičem na ljude da budu ovakvi ili onakvi, da se osjećaju ovako ili onako. Ali često srećem ljude na ulici koji mi prilazi kao, joj, divno što postojite, ja sam, zahvaljujući, ne znam, vašoj toj i toj pesmi, krenuo dalje da radim, da pišem i tako dalje. I sreću me ljudi za Delta projekt koji smo radili Sloba i ja, kao, pa mi smo odrastali na vašoj muzici, ja sam počeo da sviram klavijaturu zahvaljujući Delta projektu i tako dalje. I možda potpuno nesvesno vi radite nešto u životu, ali jednog dana neko vam otvara tu svest i objašnjava šta se dešavalo. Jer činjenica da vi kad komponujete, bar ja komponujem zato što želim da uradim nešto što mi je kao ideja došlo, a ne neki zadatak. E, sad moraš da iskomponuješ pesmu da šta ja znam šta uradiš. Ne, radim, pa ta emocija posle ide iz te pesme, pa koga uhvati na ovo ili na one. To je umetnost. Umetnost, ja mislim, i da ima svrhu da pobude neke emocije. Pa čak i loše, ali mora da pobudi. Najgore su pesme koje onako prođu i ništa vas ne uzbudi, ni u kakvom smislu, ni u dobrom, ni u lošom.
E, taman, ovo će onda biti poslednje pitanje za kraj. Imali ste nekoliko svojih grupa, pisali ste i za najpoznatije pevače u Jugoslaviji, radili ste i muziku za desetak filmova i serija, nažalost nismo stigli sad to da spomenemo. I kad se sve to sumira, šta je za vas muzika? Posao ili zadovoljstvo?
Pre svega zadovoljstvo. Nikad nije bio samo posao, nego je posao bio kao jedna posljedica tog velikog zadovoljstva. Nikada nisam jurio za pevačima da im radim albume. Recimo, ja čak i nemam više od 2-3 albuma sa nekim pevačima. Ja sam uvijek svakome davao po 1-2 pesme. I Čoliću, i Terezi Kisovi, i Gabi Novak, i Zlatku Pejakoviću, i Dadi Topiću, i Slađeni. Ja sada ih ne nabrajam sve. Jedna divna pevačica, Radojka Šverko, već sve zaboravili. Ali vidite, ona peva u Hrvatskoj. Svi stari pevači u Hrvatskoj pevaju. Naši stari pevači ne pevaju i samo se nešto bune. Ja ne znam zašto je to tako. Svi savršeno pevaju, ali sede kod kuće, valjda čitaju novine i nešto se žale, ali bez ikakvog smisla. Umjesto da izađu na scenu, da otpevaju...
Treba
i
muzika.
Pa treba i muzika, ali postoje i strane pesme, postoje i stare pesme. Svi mi volimo da čujemo i takako stare pesme.
Sanja, najljepše vam hvala što ste govorili za Radio Beograd. Ja vam želim mnogo sreće ako se
hvala
do
vam.
Maja slučajno ne vidimo. I naravno želim vam pobedu.
Pa eto, mi stremimo ka tome. Šta će onaj gore da odredi, tako će biti.
Hvala vam najlepše.
Hvala i vam.
Slušali ste Šetnju, govorio je kompozitor Sanja Ilić, ja vas u ime cele ekipe pozdravljam i želim da ostanete uz Radio Beograd 1. Prijatan dan.